Virðulegi forseti, ég vil nú byrja á því að fagna því að þessi umræða er loksins hér á dagskrá. Og þetta er um margt áhugavert og alvarlegt mál sem þarf að ræða. Ráðherranefnd um atvinnumál og fjölgun vistvænna starfa. Henni var komið á fót eftir talsverðan aðdraganda. Hún á sér rætur í því sem kalla var og heitir sóknaráætlun 2020. Sem var yfirgripsmikil vinna, samráð við sveitarstjórnarmenn, hagsmunaaðila, atvinnulíf út um allt land, þær áherslur sem ætti að leggja í atvinnuuppbyggingu og til sóknar fram til ársins 2020 í hverju landshluta. Og ráðherra nefnd um atvinnumál og fjölgun vistvænna starfa átti sér líka stoð í vinnu, þverpólitískri vinnu uppbyggingu græna hagkerfisins. Það var nefnd sem fundaði eitthvað 50 sinnum og skilaði frá sér í samstöðu tillögum um 50 og eitthvað verkefni til uppbyggingar græna hagkerfisins. Allt þetta byggði sem sagt á ferli, gagnsæju ferli, fagmennsku, og það var sett í peningar í þetta. Síðan tökum við nýja ríkisstjórn og nýja ríkisstjórn leggur niður þessa ráðherranefnd. Eftir standaði í liðnum 175 miljónir og þeir peningar er einfaldlega bara teknir og settir í annað án heimildar frá Alþingi. Það vill svo til að hæstvirtur forsætisráðherra hefur áhuga á húsafriðum og minjavend. Ég hef alveg áhuga á því líka, en það er ekki hægt að deila út peningum svona bara á grundvelli áhugasviðs hæstvirtur forsætisráðherra. Hæstvirtur forsætisráðherra gæti allt eins haft áhuga á íþróttum og vilja byggja upp íþróttamannvirki út um allt land og geta á sama hátt kalla þau vistvæn íþróttamannvirkin. En það hefði verið jafn undarlegt, og ég velti fyrir mér hvort að svona meðferð á fjárlagalið, hvort að hún standist einfaldlega lög.
Til málstekur 87. þingmaður